Un student ca și voi, cândva în Academia Teologică de la Moscova, predicând pentru prima dată, făcând această experiență a predicii, a zis lucrul următor. Nu există viață viitoare. Și a făcut o pauză. Și toți erau interesați de ceea ce urmează, ba pe alocuri erau și speriați. Cum din gura unui teolog să auzi aceste cuvinte. Nu există viață viitoare. Și apoi a continuat. Dacă viața lui Dumnezeu nu este disponibilă acum, dacă nu putem fi toți acum în Duhul vieții veșnice, nu avem motiv să nădăjduim ca după moartea noastră fizică să ni se deschidă porțile vieții veșnice. Și după această întâmplare și după multe alte discuții cu tinerii studenți teologi de acolo, mitropolitul Antonie de Suroș, căci el este cel care consemnează acest eveniment, zice lucrul următor. Ar trebui să trăim în așa fel încât, dacă s-ar pierde Evanghelia, numai privindu-ne cineva, ea să poată fi scrisă din nou. Îi dă dreptate, foarte multă dreptate acelui student teolog când zice că viața viitoare nu există. Nu există dacă ea nu este accesibilă încă de acum, încă de aici, zilnic, nou, tuturor. Și mai important, ar trebui în așa fel încât să trăim această viață veșnică, încât, cum ați auzit, dacă toate Scripturile ar dispărea, noi să le rescriem. În același duh, la un moment dat, îi se înfățișează Sfântului Siluan, un mare profesor de teologie din Occident. Și văzând atmosfera din mănăstire și căutând să înțeleagă bine cum trăiesc călugării de acolo, a observat că îl citeau pe Sfântul Grigore de Nazians, pe Sfântul Grigore de Nisa, pe Sfântul Isaac Siru și mulți alții dintre părinții Marei Biserici. Și cu un duh de superioritate le spune, le adresează următoarele cuvinte. Cum voi citiți pe teologii mari? Acum fac eu paranteză. Voi, monahii inculți, voi, oamenii needucați, zice, la noi în Occident doar profesorii se ocupă cu așa ceva și mai mult decât atâta se studiază în universități. Și atunci Sfântul Siluan Atonitu, în duhul cel mai pașnic, dar și cel mai patristic, a zis așa, nu doar că îi studiem, nu doar că îi citim, dar dacă toți părinții bisericii ar dispărea, am fi capabil să îi rescriem. În același duh, vedeți, mai întâi era un răspuns, să zicem, din perspectivă biblică, iar apoi cel de-al doilea răspuns din perspectivă patristică. Dar și primul și cel de-al doilea nu înseamnă altceva decât tradiția vie a bisericii. Aceasta este școală de teologie și aceasta este viața noastră de creștin în general. Tradiția vie a bisericii, sfânta tradiție a bisericii, pentru că sfânta tradiție nu se sfârșește acolo în secolul I, ci sfânta tradiție înseamnă viața noastră duhovnicească, liturgică, accesibilă nouă tuturor. Noi nu vorbim de o teologie descarnată, ci vorbim de o teologie întrupată, pentru că așa ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul că Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul în cazul acesta nu poate să existe de unul singur decât în trup, adică decât în faptă, decât pus în lumina vieții noastre personale. Același Sfânt Siluan, parcă puțin pesimist, spunea și lucrul următor, că majoritatea din nefericire se mântuiesc prin credință și foarte puțin prin vedere, prin experiență. Dar acest lucru nu este valabil pentru preoți și pentru teologi, pentru cei care studiază teologia. Nu poți să devii specialist în Cuvântul lui Dumnezeu fără să-L trăiești, pentru că în felul acesta nu poți să convingi. Cum să convingi pe celălalt de ceva de care tu n-ai nici cea mai mică experiență? Sfântul Apostol Petru se afla în preajma Domnului Hristos la un moment dat împreună cu alți ucenici. Și Domnul i-a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu? Vă aduceți aminte evenimentul? Și zic ei, unii Ilie, alții Ioan Botezătorul sau unul dintre profeți. Și îl întreabă pe Petru, tu cine zici că sunt eu? Și el răspunde, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Dar replica Mântuitorului este dătătoare de ton, foarte importantă. Fericit ești tu, Simone, că nu trup și sânge ți-a descoperit aceasta, citată al meu cel din cer. Prima replică pe care o spune este dogmatică. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu celui viu. Dar de unde știe el acest lucru? Din experiența cunoașterii Dumnezeu. Dumnezeu îi revelează acest lucru. Nu este potrivit nici celor auzite, nici celor spuse, ci este prin descoperire de la Dumnezeu. Aceasta este teologia. Noi nu facem teologie dogmatică ca și o filozofie, ca și o etică, ci facem teologie dogmatică ca și o expresie a experienței noastre. Vedeți dumneavoastră că și în matematică vorbim de formule, dar formulele vin de pe urma unei experiențe. Experiența este mai întâi și formulele nu fac decât să sintetizeze acea experiență ca să ne ajute în experiențele următoare. Dar prima dată este experiența. Dumnezeu ne spune cine este El la nivelul experienței. În acest sens, dumneavoastră știți o cărticică foarte frumoasă, iar dacă n-ați citit-o, vă pun la suflet acum la început de an. Este o carte pentru copiii mari, așa scrie autorul. Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinț, este la îndemână. Eu vă citesc doar un paragraf care poate fi asociat misiunii pe care o avem și pe care o veți și frățiile voastre. Cu referire la acest lucru, la tot ceea ce am spus până acum, că Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi decât întrupat. Adică nu poate fi decât la nivel de experiență. Teologul, zic eu acum, nu ar trebui să se asemene niciodată geografului despre care vorbește Micul Prinț al lui Saint-Exupéry. Și acum îl citesc. E foarte frumoasă planeta voastră, observă Micul Prinț. Sunt oceane pe ea. N-aș putea să știu, a răspuns geograful. Sunt orașe, râuri, deșerturi. Nici măcar asta nu pot să știu, răspunde geograful. Dar nu sunteți un geograf. Bineînțeles, zice geograful. Dar nu sunt un explorator. Nu geograful e cel care merge să facă evaluarea topografică și geologică a orașelor, a râurilor, a munților, a mărilor și oceanelor, a deșerturilor. Geograful e prea important pentru a merge aici și colo, în dreapta și în stânga, pe suprafața Pământului. El nu-și părăsește biroul, dar îi primește pe exploratori în biroul său. Îi întreabă și ia notițe din istorisirile lor. Și acum zice, teologul nu poate renunța la rugăciune, la experiență, deoarece râurile, munții, mările, oceanele și deșerturile planetei Dumnezeu nu se pot explora decât prin rugăciune, decât prin experiență. Legat de acest lucru, că am pomenit credință și vedere, mântuirea prin credință, mântuirea prin vedere, prin experiență. Se spune mereu în facultate, din nefericire, că sunt unii care intră cu credință și ies fără credință sau cu mai puțină credință. Și sigur că ne întrebăm și noi din partea cealaltă și vă întrebați și voi cum eventual se poate întâmpla așa ceva. Și eu aș zice că aici trebuie să facem o diferențiere clară pe care voi o știți, dar trebuie să o intuim încă o dată, între două tipuri de credință. Acea credință cu care intrăm în școală, poate din lecturile noastre, din faptul că am fost la biserică, dar este încă o credință a copilului, să spunem așa. Și este mai degrabă o credință la nivel etic, la nivel ideologic. Ori o astfel de credință aș zice că trebuie să și dispară. Și suntem foarte bucuroși să dispară. Dar este nevoie de un alt tip de credință. Credința ca și aventură. Nu există aventură mai frumoasă în această lume decât credința. Ce înseamnă aventură? Înseamnă să nu te mărginești la acei 10 metri pătrați în care tu te simți confortabil, ținând lângă tine anumite precepte, anumite reguli pe care noi le numim uneori teologie. Și înseamnă să zbori și să vezi că există altceva dincolo. Și voi știți foarte bine acel exemplu din viața Sfântului Siloan Atonitul. Când zice el așa, cu referire tocmai la experiența, experiența lui Dumnezeu și tipul acesta de credință, zice așa, un cocoș este foarte mulțumit când se află în arealul lui, în bătătura lui și toată lumea, toate găinile ascultă de el, se simte șef, se simte foarte bine, dar nu știe ce se află dincolo de gard. Dar dacă vine un vultur și îi spune, frățioare, știi, dincolo sunt mulți văi, laguri, frumuseți, neînchipuite. Cocoșul trebuie să facă un exercițiu ca să poată să-și imagineze sau să-și dorească să treacă dincolo. Ori acest teolog, la nivel ideologic, la nivel etic, la nivel teoretic, este acel cocoș în bătătură. Dar credința ca și aventură te face să treci dincolo și să vezi frumusețile la care te invită Dumnezeu, printr-o experiență personală. Și știți cum se spune la Pateric? Cel ce vrea să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Teologia este și știință, este și viață. Și din acest motiv zic că este foarte frumos și foarte important să aveți curiozitate și științifică, dar și experiențială și mai ales experiențială, pentru că una fără cealaltă creează monștri și de o parte și de cealaltă. Și aș vrea să mai fac o comparație. Ca la matematică. Și într-un fel să vă fie și program de viață, să ne fie program de viață. La geometrie, din puțina matematică pe care am făcut-o, eu mi-aduc aminte că era așa. Era o ipoteză, era o concluzie și apoi urma demonstrația. Ce înseamnă ipoteza în cazul nostru? Înseamnă datele problemei pe care le avem, mediu, spațiu, mijloacele. Ce înseamnă concluzia? Înseamnă, dacă vreți, partea dogmatică, care nu se mai schimbă, rămâne așa. Dar demonstrația este a noastră. Ca să ajungem la acea concluzie și adevărul concluziei să fie valabil, valid pentru noi, e nevoie de demonstrație. Și această demonstrație se întâmplă doar la nivel personal. Altfel, dacă mergem doar la nivel teoretic, ne transformăm în oameni științifici sau avem o atitudine științificistă. Dacă mergem doar pe o anumită experiență, dar descarnată, să zicem, ruptă de acel mesaj puternic a revelației, atunci putem cădea într-un trăirism, într-un pietism, să zicem, în termenii noștri obișnuiți. Și dacă mi-ați permite, alături de această comparație luată din geometrie, aș mai da trei elemente care țin și socotesc că sunt foarte importante tocmai în această aventură a credinței. Ați venit la Facultatea de Teologie, în primul rând, să studiați. Și eu mereu spun studenților că la clasă nu putem să facem spiritualitate în sensul cel mai practic, doar la nivel de bună colaborare și de prietenie. Dar ceea ce vine după este foarte important. Deci ați venit ca să studiați, în primul rând. Dar apoi, dincolo de asta, studiul este foarte important să fie însoțit de o experiență. Și aș zice această experiență în trei puncte. De la Părintele Sofronie Saharu, zice, un gând scurt, dar e o rugăciune pe care o zicem la toate slujbele noastre, aproape. Învrednicește-ne, Doamne, fără de păcat să ne păzim noi în această zi, zic eu mai departe. Dacă am avea în vedere, în primul rând, ca în fiecare zi să ne ferim de păcat, să fim fără de păcat, ar fi primul lucru care ar trebui să însoțească studiul nostru teologic. În al doilea rând, să căutăm care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Vedeți, în Psalmul 142, arată-mi calea pe care voi merge, învață-mă să fac voia ta. Aceasta să fie o rugăciune permanentă. Alături de gândul de a nu săvârși păcatul, să ne descopere Dumnezeu calea pe care o are pentru noi, pentru că numai în felul acesta putem să ne împlinim noi ca persoane, pentru că suntem chemați potrivit vocației noastre la un anumit lucru. Și în al treilea rând, foarte important, tot studiul nostru trebuie să fie însoțit de Harul Duhului Sfânt. Și rugăciunea de la liturghie, care se regăsește și în Psaltire, dinainte de Evanghelie, este sugestivă în acest sens. Și vă pun la suflet să o rostiți de fiecare dată când citiți din Sfânta Scriptură sau când doriți să înțelegeți ceea ce citiți. Strălucește în inimile noastre, Stăpâne iubitorile de oameni, lumina cea nestricăcioasă cunoștinței dumnezeirii tale și deschide ochii cugetului nostru spre înțelegerea evanghelicieștilor tale propovăduiri. Pune noi și frica fericitelor tale porunci ca poftele trupești călcându-le viețuire duhovnicească să petrecem. Și știți rugăciunea mai departe. Harul Duhului Sfânt alături de împlinirea poruncilor pentru o înțelegere de plină a teologiei. Altfel, cum ziceam, putem de deveni oameni de știință, dar nu teologi în sensul deplin al cuvântului. Și vă mai zic doar atâta, și ăsta doresc să fie îndemnul pentru dumneavoastră. Să aveți curiozitate științifică, că pentru aceasta ați venit să faceți lucrurile foarte bine, dar în același timp să aveți și curiozitate experiențială. Tot ceea ce citiți, să încercați să-l validați, să-l verificați prin propria voastră experiență. Vă dorim succes în noul an universitar. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.